Hoxe é 1 de setembro de 2026 e nesta terza feira nos continuamos ca segunda vaga dunha antoloxía do Helmond que comezáramos no ano 24. Unha segunda vaga, que ainda leva uns pouquiños programas, pero da nosa antoloxía Helmond son 26 xa en total. Glosando a pegada do Helmond B3 na historia do jazz, e hoxe, pois, atendendo a unha das figuras consolidadas neste momento desta segunda vaga, o norteamericano Brian Charest. Da parte de Susi Queimaliños, que fai que soe así de ben esta emisión, e de Luis Cuntín, que a preparou, sede benvidas e benvidos a este novo Evan 1197, Tempo de Jazz. E, bueno, continúa este tempo de verán que neste caso foi canícula, con as calores terribles a mediados de agosto, pero convén non esquecer que verán acaba astronómicamente o 21 de setembro, así que aínda estamos nesta calor, e esta música é ben quente, como pasamos a demostrar a continuación cando debullemos o noso argumento neste tempo de jazz 1197 a Helmond Anthology 26 segunda vaga Brian Charest with Ronnie Cover. En programas anteriores desta segunda vaga dedicada a músicos nacidos a partir de 1955, 54, 55, que encarnan xustamente eso, unha segunda xeración de intérpretes no Helmond, bueno, cambiamos un pouco de filosofía respecto a que a primeira vaga do ano 24, no sentido que máis que ilustrar con dous temas a cada artista e logo volver cun programa de recunque os máis destacados, pois estamos dedicando prácticamente programas monográficos aos artistas e as artistas que nos interesan, que debo decir en todo caso que ata agora pois non hai verdadeiramente ningún innovador, sino que máis ben realmente son epígonos daquelas grandes figuras da primeira vaga, evidentemente de Jimmy Smith, Big Joe Patton, Jack McDuff, Richard Group Holmes, Shirley Scott e Larry Young. Son músicos pois, que se van nas pegadas destes de maneira moi destacada en bastantes casos de Jimmy Smith e de Larry Young. A nosa glosa comezou coa referencia que non escuitamos de Bobby Floyd, un home que facía os baixos basicamente cas mans e que se deu a coñecer ca Columbus Jazz Orchestra e Orquestra de Count Basie. Tamén mencionamos, nado no 1955, o teclista Kenneth David Kirland, Kenny Kirland, un home coñecido sobre todo por ter traballado con Sting, con Branford Marsalis e con Wynton Marsalis e con Kenny Garrett. Si escoitamos o músico nacido de 1956, norteamericano, Michael Arthur Ledon, que comezara un pouco no mundo do neo swing e que logo confirmou a súa carreira con Milt Jackson e Benny Golson. Prestamos atención ao destacado, lendario e aínda vivo, Tony Mónaco, un home que ten agora 67 anos e que xustamente é unha reencarnación de Jimmy Smith con toques de Larry Young. Tamén prestamos atención a aquel epígono manguinoto de Jimmy McGriff, que Mel Davis, que, bueno, por unha limitación, unha man tamén tiña un estilo particular de tocar. Mencionamos o natural de 1961, Mel Davis, e prestamos tamén atención en programas monográficos a John Medeski, neste caso, nos coseus acompañantes, Martin and Wood. Tamén, bueno, nacido de 1967, Gerard Gibbs, unha reencarnación de Richard Group Holmes, con toques, como non, de Jimmy Smith e Larry Young. A Gary Versace, probablemente de todos eles o músico máis próximo a Larry Young, o máis original, o de maior personalidade, un músico que poderíamos definir como neo-cool ou post-bop. E a nosas dúas últimas aproximacións foron a Larry Goldings, que se dera a coñecer con Matthew Parker e o gran Joey DeFrancesco, unha versión un pouco menos espectacular na man esquerda de Jimmy Smith, que toca tamén algúns elementos da tradición histórica do órgano anterior a Jimmy Smith e que é un home que pasou pola vanguarda de Miles Davis e John McLaughlin. E chegamos hoxe xa a músicos de outra década e comezamos con Brian Charette, a quen imos dedicar o noso programa. A xuicio de quen vos fala, Charette fundamentalmente un extraordinario acompañante. Por iso escollín un disco que nos permite tamén descubrir a outro músico e homenaxear a outro músico, o saxo barítono Ronnie Cubart. De feito, o disco é un disco do Ronnie Cubart Quartet featuring Brian Charette, Ed Cherry e Adam Nussbaum. Un disco de Steeplechase do ano 19. Cubart morrería no 22 e chámase Four. Este disco grabouse no Systems 2 de Brooklyn en algún momento sin determinar de febreiro do 18 con producción de Nils Winter. Imos comezar por escuitar o tema Battery Blues, un tema que compuxera o gran trombonista Julian Priester, Julian Anthony Priester. E escoitamos realmente pues, un neo hard bop, no que eu destacaría, si queredes por destacar, o bo traballo dun músico pouco coñecido e pouco valorado como é Ed Cherry. Bueno, non é o mellor tema do disco e sorprende un pouco como por que está colocado en primeiro lugar. O tema é magnífico con todo e nos permite ver por onde van as maneiras deste excelente cuarteto, deste Ronnie Cubart Quartet. Ronnie Cubart está no saxo barítono, Ed Cherry na guitarra eléctrica, Adam Nussbaum na batería e o noso protagonista Brian Charette no órgano eléctrico Hammond B3. E así soaban aquel 2018, hai apenas 8 anos, neste Battery Blues. Thank you. A verdadeira declaración de intencións do disco é este excelente, excelentísimo Sidewinder, que aparece sin artigo no título, The Sidewinder, aquel que fora o gran éxito comercial de Lee Morgan. Volve a destacarse pola súa limpeza, pola originalidade do seu fraseo, pola súa mordente rítmica, para o meu gusto, é Cherry, que rouba a verenda en bastantes momentos da... deste álbum. E eu chamaría tamén a atención sobre a limpeza do comping, do acompañamento de Brian Charette, porque aquí sí que mostra as súas cartas de presentación. Charette é un virtuoso, pero é un home que non lle gusta saturar o son do órgano. Ten sempre unhas liñas melódicas e un comping rítmico moi claro, moi limpo, moi transparente, e busca mesmo uns timbres pouco saturados nas posibilidades que lle ofrecen os tiradores do Hammond. De tal maneira que eu penso que hai un... Bueno, hai un... Neste contexto tan hard bop, se aillamos a parte do órgano bebe, digamos, dunha estética de algún xeito cool. Logo, el, se en algún momento satura o son, nos obstinatos, hai que pensar que el experimenta moito ca música electrónica e que lle gustan moito os loops. Ademais, é curioso, porque el di que comezou sendo un fillo do hip-hop e de certo rock duro, no que lle chamaba a atención especialmente como teclista Keith Emerson. Sin embargo, como referencias no ámbito do jazz, cita Jimmy Smith e a Melvin Rain. E quizáis máis que entón un fondo cool, hai que ir aquela sabedoría e grandísima discreción e transparencia armónica de Melvin Rain, que foi glosado na primeira xeración de organistas como, bueno, fixo cousas importantes. Pero o máis importante que fixo foi acompañar nuns discos que logo se revalorizaron co tempo o gran Wes Montgomery. En todo caso, aquí o tema desde logo non é cool, é un neo hard bop, mesmo con certa fereza, con certa intensidade, neste excelente The Sidewinder. Thank you. Falemos un momento dos músicos. Ronnie Cooper, que se chamaba de verdad Donald Edward Cooper, era un músico neoyorquino, onde naceu en 1941 e morreu en 2022. Clarinetista inicialmente, con 9 anos tocaba con bandas de adultos, pero cando verdadeiramente se enamora el do jazz e entende que esa é a súa música, pásase o saxo tenor. Con 18 anos, George Wein incluíu no precisamente como baritonista na Newport Youth Band. Despois xa el estudia formalmente música e fará unha carreira importante con Slide Hampton, Kai Winding, Maynard Ferguson, con que nos escuitaremos en breve, e Buddy Herman. Foi un sesionero moi apreciado en ambientes de jazz latino e de soul, e aí están as súas grabacións con Aretha Franklin ou con Eddie Palmieri. Tocou con George Benson en 1966 e tocou con Lonnie Smith. Por tanto, gustalle o mundo, gustaballe o mundo do órgano. Foi sobre todo músico de estudio, inda que colaborou tamén con Frank Zappa e fixo traballo sobre todo de xiras con Lee Konitz e con Charles Mingus. Acabou sendo peza fundamental da Mingus Band nos anos 80 e despois desenvolveu bastantes proxectos propios. Estilísticamente é un Piper Adams, pero máis bop, menos hard bop, porque se vos fixades, o seu fraseo é moi hard bop, pero desde o punto de vista sonoro utiliza pouco o vibrato, non? E, bueno, que máis vamos decir? Pois que tamén están aquí Adam Nussbaum, un guitarrista norteamericano moi coñecido polas cousas que fixo, sobre todo cos irmáns Brecker, e Ed Cherry, a quen todo mundo asocia como un guitarrista que tocou un tempo con Dizzy Gillespie, e non obstante, hai que decilo, Ed Cherry é un excelente guitarrista que ten participado en moitos discos importantes do soul jazz nesta fórmula de trío ou cuarteto con órgano Hammond. Bueno, agora que sabemos un pouco máis dos músicos, inda que de Charet comentarei algunha cousa máis, imos escoitar un terceiro tema, o famoso estándar de Walter Kallis Gross, música con letra de Jack Lawrence, que de verdad se chamaba Jacob Louis Schwartz Tenderly, algo así como Con Tenrura. Canción popular que se publicara en 1946, era coñecida inicialmente como algo que se tocaba a tempo de vals, inda que realmente popularizouse finalmente como estándar, pues normalmente tocada en 4x4. Foi sobre todo cabalo de batalla de cantantes e son celebradas as versións de Nat King Cole, de Billie Holiday ou de Sarah Vaughan. Tamén foi moi do gusto de pianistas como Art Tatum, como Bill Evans e hasta no ámbito do jazz latino como Peruchín. E, bueno, aquí volvemos a disfrutar desta banda, agora en clave de balada, e é dese tesoro oculto que é Ed Cherry. Que unha vez máis digamos a sorpresa deste Tenderly. Thank you. Ben, en todo caso, estamos escuchando un Ronnie Cooper Quartet featuring Brian Charette, Adam Nussbaum, Ed Cherry. Brian Charette, pois é un músico que foi moi apreciado, que tivo, digamos, bueno, que tivo e que ten, digamos, unha sona importante nos Estados Unidos, sobre todo polo acompañamento que ten feito pois de grandes figuras, non? Como xustamente pois como que o estamos escuitando aquí. Músico que lle gusta a música electrónica, que lle gustan os teclados, pero que sobre todo pois está especializado no Hammond B3. Él, xa digo, recoñece como influencias a Jimmy Smith e a Larry Young. Eu penso que máis Larry Young. Creo que estades observando, e se non, fixádevos agora no, na exquisita rítmica de baixos que fai cos pés, e ten esa, digamos, esa aproximación non tan cool como Gary Versace, pero de liñas moi limpas, de liñas moi, moi, moi transparentes, e que, ademais, bueno, pues que o colocan, a mí me parece, digamos, que era unha especie de lado fino, de lado refinado, un home que cultiva unha imaxe característica, sempre con sombreiros Tilbury, de A corta, e sempre co seu traxe, é dicir, unha imaxe moi característica de neo bopper. E, ben, obsequianos con neste disco con bastantes temas moi bons. Verdadeiramente o disco son 50 e tantos minutos, non foi fácil escoller, pero o escollo como cuarto corte que escuitaremos esta noite, Jazz Friends, outra canción popular. Esta vez de John Klenner e letra de Sam Lewis, que era outra vez un xudeu americanizado, Samuel Levin. Jazz Friends converteuse en Jazz Standard a partir de que Red McKenzie, que a súa orquestra, o gravara en 1931 co cantante... no, penso que como instrumental, porque quen fixo desta un gran éxito foi naquel ao ano seguinte o cantante Rus Columbo coa orquestra de Leonard Joy. E desde entonces, pois xa este Jazz Friends, só amigos, é un estándar inmorrente do jazz que aquí nos permite disfrutar unha vez máis pois a arte de todos estes músicos. O ardente Ronnie Cooper, co seu son seco, pero ao mesmo tempo coa intensidade de Piper Adams no saxofón barítono, a sabiduría de Adam Nussbaum, a riqueza rítmica de Adam Nussbaum na batería, a brillante guitarra de Ed Cherry e o sabio órgano do noso convidado Brian Charette. Así que, amigas, amigos, disfrutemos deste Just Friends. We'll be right back. Bueno, para probar o ben que Brian Charette manexa o ascenso climático nos seus solos e acaba tamén el quentándose, eu creo que agora vai un exemplo sobranceiro neste bluesette, aquel vals que asubiaba e acompañaba coa harmónica o gran Jean-Baptiste Frédéric Isidore Tillemans, tout Tillmans, o Barón Tillmans, guitarrista, asobiador e extraordinario armonicista de jazz, xa falecido, belga, e que aquí, pois, tamén nesta composición, sabedes que Tillmans era o autor famoso da música de Barrio Sésamo, non? E Blueset é probablemente outra das súas composicións máis coñecidas. Aquí é cabalo de batalla para este excelente Ronnie Cooper Quartet, Blueset.
Thank you.
Bueno, non ponemos Coming Home Baby, nin How High the Moon, pero sí Sugar. Hai algún tempo dedicamos unha serie de programas á relación de CTI con Stanley Turrentine, e foi Stanley William Turrentine quen compuxo este Sugar. E aquí é o tema máis libre do disco, é dicir, aquí este é un disco para que este, perdón, este é un tema para que Ronnie Cooper no saxofón barítono, Brian Charette no órgano Hammond B3, Ed Cherry na guitarra e Adam Nussbaum pois se explayen no uso dos seus instrumentos e relaxadamente en clave de blowing session, de improvisación, exploren as posibilidades e mostren coquetamente as súas habilencias como músicos de jazz. Tema longo, prácticamente 9 minutos, que nos levan a fechar o noso programa desta noite con este Sugar.
Thank you.
Dixemos que era un disco de Steeplechase, na, no cumprimento, na satisfacción dunha das miñas neuras, non quero deixar de sinalar que os enxeñeiros que registraron esta magnífica grabación que escuitamos esta noite foron Joe Rosenberg e Mark Rosenberg, irmáns, que gravaron, mesturaron e masterizaron este excelente, en todo caso, Ronnie Cooper Quartet Four, con destacada intervención acompañando a Cooper de Cherry na guitarra, o noso convidado Brian Charette no órgano Hammond B3 e Adam Nussbaum na batería. Isto foi todo o que dou de si este tempo compartido esta noite primeira de mes de setembro de 2026, este tempo de jazz 1197, que vai despedirse como fai sempre, invocando a vosa complicidade coa súa sintonía. Unha sintonía que ten como primeiro arrebato, como primeira chamada, este repenicar de tambor.